eläköitynyt tietokirjailija Jari Sinkkonen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia.
Sinulta on ilmestynyt viime vuoden syksyllä uusi kirja, joka on ehkä vähän hämmentävä. Psykopaatin monet kasvot. Ilmeisesti tämä kirja taisi olla tämmöinen pitkään haaveissa ollut teema.
No, ehkä ei kuitenkaan. Taisi olla tämmöinen lenkillä mieleen tullut päähänpisto. Toki siis askarruttanut ja olen perehtynyt ja lukenut ja niin päin pois. Mutta tuli semmoinen olo, että jotain tarvitsisi tehdä ja olisi kiva kirjoittaa ja vähän johonkin haastavampaan aiheeseen tarttua. Tuntuu, että mä oon niin kuin nyt terveen lapsen kasvuun ja kehitykseen nyt siitä riittävästi kirjoittanut ja pyöritellyt ja puntaroinut sitä, että tartutaan johonkin vähän tämmöiseen toisenlaiseen aiheeseen, vähän kliinisempään, vähän teoreettisempaan, mutta taustalla on tietysti se oma monen kymmenen vuoden kokemus hyvin erilaisista ympyröistä ja kuvioista, ja siellä on sitten tullut vastaan näitä tunnekylmiä lapsia, joka on ollut semmoinen yksi kantava asia tässä kirjan teossa, ja sitten se, että miten, mitkä lapsuuden olosuhteet kenties näkyy sitten myöhemmässä tämmöisessä tunnekylmässä tai psykopaattisessa käyttäytymisessä. Ja se oli sitten taas tämmöinen tutkimusmatka, että mä luin ihan valtavasti uutta tutkimusta ja kirjoja ja löysin tämmöisen, oliko 900 sivua, Handbook of Psychopathy, eli psykopatian käsikirja, että ikään kuin vasta-alkajille ja vähän pidemmällä oleville, toisin sanoen varmasti tuhansia tutkimuksia sitten erattu siinä.
Ei ollut mitenkään kevyttä lukemista, että jos vaimo kyselee, mitä sä nyt luet, niin
psykopatia. juu ja ei, siis totta kai silloin, kun mennään näihin sarjamurhaajiin ja tämmöisiin äärimmäisen julmiin rikoksiin syyllistyneiden ihmisten mielen maisemiin ja maailmaan, niin silloinhan se on aika kauheaa. Mutta on puhuttu näistä valkokauluspsykopaateista, jotka kenties pyörii täällä elinkeinoelämässä ja politiikassa ja kenties uskonnonkin alueella ja jotka pinnalta näyttää kovin miellyttäviltä, ja sitten kun mennään sitten vähän kurkistelemaan sinne mieleen, niin siellä onkin sitten paljon muuta.
No, psykopatia. Median kautta tosiaan tulee esille just näitä äärimmäisiä väkivaltatekoja, kylmähermosti tehneitä henkilöitä, ja nimenomaan heidät on nimetty psykopaateiksi. Voidaan puhua vähän tarkemmin tämän luonnehäiriön diagnostiikasta ja piirteistä. Mutta noin yleisellä tasolla, mitä psykopatialla tarkoitetaan?
Eipä sitä kukaan oikein ole tähän mennessä ikään kuin selvästi määritellyt. Sen takia sitä...
Mutta luonnehäiriö kuitenkin.
Vakava persoonallisuuden kehityksen häiriö, ja sillä ei ole siis tautiluokituksissa. Esimerkiksi DSM-5, jota käytetään laajasti psykiatriassa, niin sitä ei ole siellä vielä. Siellä on tämmöisiä, se on tämmöinen väliinputoaja, siellä on tämmöinen...
Aika vakava väliinputoaja.
Joo, mutta niin ne muutkin, siis narsistiset persoonallisuushäiriöt on toinen, ja sitten käytöshäiriöt on toinen, ja se putoaa niin kuin siihen väliin, että siinä on piirteitä molemmista. Mutta että se on vähän kuin märkä saippua se psykopatia. Se lipsuu, kun siitä yrittää saada otetta. Ja sitten on erinomaista suomalaista tutkimusta, jossa esimerkiksi Nummenmaa on todennut, että aivan aivokuvantamisen menetelmillä meissä jokaisessa voi piillä pieni psykopaatti ja sitten jossain vähän enemmän, ja sitten tullaan siihen, että mihin se raja vedetään.
Eli niitä piirteitä löytyy meistä jokaista.
Joo, toki se on.
Jotain.
Jotain piirteitä, ja sitten jos meitä rääkätään vuosikausia ja ollaan koko aika äärirajoilla, niin sitten saattaa purkautua jonain aika hurjana väkivallan tekona tai jonain muuna. Että kyllä siinä tarvitaan tässä psykopatia-asiassa niin kuin sekä on geneettisiä tekijöitä, aivotutkimuksen löydöksiä, että sitten vuorovaikutukseen, varhaisiin kokemuksiin, laiminlyönteihin, traumoihin ynnä muuhun liittyviä. Ja on tärkeää ehkä todeta tässä, että on jo kauan ajateltu, että on tämmöinen primaari- ja sekundaaripsykopatia. Primaari on semmoinen, jossa näistä kasvuolosuhteista ja varhaiskehityksestä ei löydy sen kummempaa. Että saattaa olla niin kuin Harry Kleckley, joka on kuvannut 1941 psykopaattien persoonallisuuden piirteitä, niin näistä kuvatuista tapauksista hyvin monet oli tavallisia perheitä, jopa erittäin hyvin toimeentulevia perheitä, joissa yritettiin kaikin tavoin edistää lasten koulunkäyntiä, opiskelua ynnä muuta, ja neljästä lapsesta yksi oli psykopaatti, ja muut hankki akateemisia uria ja pärjäsivät elämässä ihan normaalisti. Että siinä on, ja sitten tämä toinen, tämä sekundaarinen psykopatia on sitä, missä voidaan osoittaa erittäin poikkeavat, rankat lapsuuden olosuhteet, hyljeksintää, pahoinpitelyjä, seksuaalista hyväksikäyttöä ynnä muuta, jotka sitten on johtaneet psykopaattisen käyttäytymiseen. Eli se käyttäytymisen ilmiasu saattaa olla hyvin samankaltainen, mutta ne taustalla olevat tekijät saattaa olla kaukana toisistaan kuin itä-lännistä.
No tuossa toit esille, Jari Sinkkonen, myös tuo narsismin, itse asiassa tuossa kirjassasi Psykopaatin monet kasvot, niin tuot siinä esille kolmion yhdessä nurkassa psykopaatti ja toisessa on narsismi ja kolmannessa makkiavelismi. Käsitteet on hyvä tiedostaa ja myös erottaa toisistaan.
Joo, se on semmoinen pimeä triadi, jota on käytetty kirjallisuudessa ja se on myös iskostunut ilmeisesti aika monien ihmisten mieleen, jotka on jollain tavalla ollut kiinnostuneita tästä ilmiöstä. Tämä makiavellismi, joka tietysti viittaa Niccolò Machiavelliin 1500-luvulla eläneeseen kirjoittajaan, joka kirjoitti tämän kuuluisan Ruhtinas-kirjan, jota on sitten siteerattu ja käännetty kymmenille kielille, miten säälimättömästi täytyy kohdella vastustajia ja tunnontuskia ei pidä kokea. Mutta että tutkimuksen perusteella, hyvän kliinisen tai muun tutkimuksen perusteella, makiavellismia ei voi oikeastaan erottaa narsistisista häiriöistä. Ja taas narsistiset häiriöt on hyvin usein, on sitten taas psykopatian osatekijöitä. Että se on vähän keinotekoinen tämä pimeä triadi, mutta sitä näkee aika usein kyllä käytettävän.
Mikä on ratkaisevin ero, mikä erottaa narsistin psykopaatista?
Ei mitään ratkaisevaa eroa. Meillä kaikilla on myös narsismi, joka voi olla terve. Tai meillä on kaikilla myös kuhmuja siinä omassa narsismissa, koettuja loukkauksia, häpeä, alttiutta, kateutta, tällaisia ilmiöitä. Ja sitten kun taas mennään niin kuin ikään kuin hankalampiin narsistisen häiriön muotoihin, niin sieltä tulee sitten tällaista tarvetta olla koko aika keskipisteenä ja tarvetta valtava kateus ja häpeä alttius ja joskus säälimättömyyttä. Ja sitten se, mitä psykoanalyytikko Otto Kernberg on kuvannut tämmöisenä malignina narsismina, eli pahanlaatuisena, hyvin vaikea-asteisena, niin se on hyvin lähellä psykopatia. Eli nämä on tämmöisiä veteen piirrettyjä viikoja ja vaativat aikamoista kliinistä harjaantuneisuutta ja tutkimusmenetelmien käyttöä.
No, kun mennään tarkemmin tuohon psykopatiaan, niin voidaanko sanoa, että missä vaiheessa se syntyy? Eikö näin kuitenkin, että psykopaatiksi ei synnytä?
Mä luulen, että on siis olemassa geneettinen alttius sillä niin sanotussa primaarissa psykopatiassa, joka, tai mä tiedän sen näiden tutkimusten perusteella, joita muun muassa suomalaistaustainen Essi Viiding on tehnyt, eli että on olemassa joukko lapsia, joilla on alttius tunnekylmyyteen, joka taas on yhteydessä, korostan alleviivaan, on yhteydessä myöhempään psykopatiaan, mutta ei ole suoraviivainen yhteys, siis siinä mielessä kukaan ei synny psykopaattina, mutta on olemassa geneettinen alttius. Se on aika lailla analogista kuin joihinkin vaikka allergioihin, että tämmöistä alttiutta, geneettistä perinnöllistä alttiutta allergisiin oireisiin meistä useilla on ja toisilla sitten todella paljon. Ja sitten jos ympäristö on semmoinen, jossa sopivalla tavalla altistuu, mutta ei liikaa, niin nämä vakavat allergian muodot saattaa jäädä kehittymättä. Mm. Eli ihan samaan tapaan niin kuin se...
Olosuhteiden merkitys on suuressa roolissa.
Merkitys, ja varsinkin sitten ihan tuoreista tutkimuksista on tullut esille, että suojaavia tekijöitä varhaislapsuudessa voi olla, ja semmoinen lämmin vanhemmuus ja lapsen kehitystä tukeva vanhemmuus saattaa estää. Ja tästä on mun mielestä yksi aivan loistelias tutkimus, jossa on tutkittu adoptiolapsia, joiden geneettisessä rakenteessa on siis tämä alttius tunnekylmyyteen. Ja sitten he ovat adoptioperheessä, jossa tämä hoiva on lämmintä, ja se ikään kuin tasoittaa tai korjaa tämän geneettisen alttiuden niin, että lapsi ei ole tunnekylmä. Eli nämä on monimutkaisia juttuja.
Niin, eikö se ollut joku tämmöinen itse asiassa psykopatia tutkinutkin henkilö, joka löysi omasta aivokuvastaan tämän.
Joo, James Fallon.
Kyllä, joo.
James Fallon niminen neurotieteilijä, hän on kirjoittanut kirjan siitä, ja se on tietysti mahdottoman mainio ja puhutteleva tämä hänen tarinansa. Eli hän oli neurotutkija, joka sekoitti sitten näitä aivokuvia, magneettikuvia sillä tavalla, että siis vahingossa tietenkin. Ja siellä verrokkiryhmässä hän katsoo yhtä aivokuvaa ja toteaa, että siinä on ihan miten tämä nyt täällä on, että tämä on ihan samanlainen kuin näiden psykopaattirikollisten aivokuvat. Ja sitten hän ottaa selville, että mistä tämä on tullut ja miten tämä tähän on joutunut, ja se onkin hänen omat aivot. Hän oli siinä vertailuryhmässä, ikään kuin terveitten verrokkien ryhmässä, mutta kuinka ollakaan, hänellä on niitä samantapaisia aivomuutoksia, mitä näillä rikollisillakin, ja sitten hän rupesi kelaamaan tätä. Hän oli ollut äärimmäisen tiukka tämmöinen neurobiologi, että se on vaan neurobiologia. Tämä on semmoinen äärimmäisen mielenkiintoinen juttu, että on näitä denialisteja, jotka ei näe niin kuin vuorovaikutuksella mitään merkitystä. Mutta James Fallon joutui toteamaan, että hänet on sieltä vankilasta ja rikollisten joukosta pelastanut se, että hänen kasvuympäristö oli monella tavalla supportiivinen ja hyvä, ja häntä arvostettiin, mutta hän oli aika kamala välillä myös. Hänellä oli massiivisia oireita, muun muassa erittäin vaikea pakko-oireinen häiriö jossain vaiheessa, mutta sitten myös tämmöistä hulabaloota, että hän käyttäytyi rajoja, normeja rikkovasti, ja hän saattoi tehdä tämmöisiä inhottavia ohareita, että hän kollegan kanssa piti luennoida jossakin, ja sitten hän vaan häipyi omille teilleen ryypiskelemään tai jotain, ja jätti sen kollegan selviämään sieltä ihan omin nokkineen, ja aivan niin kuin mistään piittaamatta, niin kuin psykopatiassa usein nähdään.
Mielenkiintoista, joo. Ja sitten hänen äitinsähän taisi tiedostaa tämän, että nyt pitää vähän pehmentää laskua tai sillä tavalla tehdä töitä tämän pojan kanssa.
Joo, kyllä.
Ja mielenkiintoista toki se, että miten hänestä tuli sitten neurotieteilijä.
Niin.
Että sekin on oma lukuunsa, mutta ei mennä siihen. Täällä vieraana on siis lastenpsykiatri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen.
Herätyksen aamuvieras.
Olen Ariel Neulonimi, kuuntelet Radio DT, ja vieraana tässä vieressäni on lastenpsykiatri, lääketieteen tohtori, tietokirjailija Jari Sinkkonen, jonka viimeisin kirja on syksyllä ilmestynyt, Psykopatian monet kasvot. Jos puhutaan siitä, että onko lapsen olosuhteet stabiilit vai sitten ennakoimattomat, niin sillä on iso merkitys ja rooli. Tulee nimittäin mieleen Anders Bering Breivik, on puhuttu tämmöistä kolmannen sukupolven hypoteesista. Ja nyt mä kerron vähän tätä taustatusta tähän. Eli Andersin isoäiti sai poliotartunnan synnyttäessään Andersin äitiä. Äiti lähetettiin orpokotiin, mutta palasi vanhempiensa luokse pari vuoden kuluttua. No vähitellen isoäiti halvaantui tuon polion takia ja jäi pyörätuoliin. Äidin suhde isänsä oli hyvä, mutta isä kuoli tytön ollessa 8-vuotias. Pieni tyttö joutui äitinsä omaishoitajaksi. Äiti syytti invalidisoitumisestaan tytärtään, eli siis vielä syntymättömän Andersin äitiä, ja esti tältä kaikki ulkopuoliset kontaktit. Isoäiti sairastui skitsofreniaan ja hänestä tuli psykoottinen. Isoäiti piti tytärtään täysin vallassaan, kunnes 17-vuotiaana tämä karkasi Osloon keskellä yötä ja kieltäytyi sen jälkeen kaikesta kontaktista äitinsä kanssa. No, pian Anders ilmoitteli tulostaan, mutta raskaana ollut nuori äiti ei ollut yhdessä lapsen isän kanssa ja myöhemmin sitten tapasi Jens Breivikin, jonka kanssa meni sitten naimisiin ja nuori pari muutti Lontooseen. Jo raskausaikana äiti moitti sikiötä ilkeäksi lapseksi, joka aiheutti kaaosta ja kiusasi häntä. Äiti halusi abortin, mutta sen verran pitkällä oli tuo raskaus, että aborttia ei enää tehty. Ja äiti palasi tätä varten sitten Norjaan. No, Andersin isä ja äiti erosivat. Isä jatkoi diplomaattista uransa Lontossa ja äiti palasi Norjaan siis. Ja mitä tapahtui, niin Andersilla oli ollut myöskin sisko, joka joutui vähän niin kuin äidin rooliin huolehtimaan veljestään, kun äiti teki yövuoroa avustavana hoitajana. Ja vuonna 1982 äiti haki hoitopaikkaa 2-vuotiaalle. Anders pojalleen viikonlopuksi ja kuvaili poikaansa äärimmäisen vaativaksi. Äiti oli niin uupunut, että ei kokenut jaksavansa enää hoitaa lapsia. Äidin hakemus väliaikaisesta hoidosta myönnettiin ja Anders siirrettiin nuoren parin luo. Vuoden päästä hänen äitinsä, siskonsa hyväksyttiin perheiden avohoitoyksikköön kansalliseen lasten- ja aikuispsykiatrian keskuksen Osloon. Ja edelleen äiti kuvaili poikaa hyperaktiiviseksi ja väitti Andersin pahoinpitelevän perheen jäseniään. Pienestä pojasta kyse siis. Anders diagnosoitiin vaikeaksi lapseksi. Ja 4 viikon hoitojakson jälkeen Breivikin perheestä tehtiin kuitenkin aivan päinvastainen päätelmä. Muutaman päivän tarkkailujakson jälkeen Andersista todettiin, että tämä on neuvokas lapsi ja ongelma piilee kotioloissa. Ja hänestä oli tullut äitinsä turhautumisen sijaiskärsijä, raportissa todettiin. Ja Andersin äidin arvioitiin olevan taas rajatilapersoona. Diagnoosin mukaan hän oli neuroottisen ja psykoottisen tilan välillä. Ja kun sitten perhe oli ollut 1 kuukauden tarkkailun alla, moniammatillinen asiantuntijaryhmä teki päätöksen. Anders oli joutunut äitinsä vakavan laiminlyönnin kohteeksi, eli oli ollut paljon tätä ennakoimattomuutta, että miten äiti reagoi, niin saattoi aina olla ihan hyvin erilainen se reaktio pienelle pojalle. Ja hänet täytyisi ottaa sitten kiireesti huostaan, mutta näin ei koskaan käynyt. Kun huostaanottokysymystä käsiteltiin vuonna 1984 oikeudessa, niin äiti voitti selvästi. Ja myöhemmät vaiheet sitten tiedämmekin Andersin elämästä. Ehkä myös ymmärrämme, että miksi näin tuli tapahtumaan vai ymmärrämmekö kuitenkaan. Mutta miltä kuulostaa tämä taustoitus, lähtökohta Andersin elämälle?
Ei tietenkään hyvältä kuulosta. Tämä on niin monikerroksinen juttu.
Kyllä. Kolmannen sukupolven hypoteesi taustalla.
Niin. No, näissä kun mietitään, että onko se nature vai nurture, eli onko se geenit vai olosuhteet, niin mä sanoisin, että varmasti molemmat. Että sillähän oli siis tällaista alttiutta vakaviin psyykkisiin ongelmiin isoäidillä ja sitten se, miten hän kohteli tytärtään, oli hyvin sairasta ja epäilemättä viittaa vakavaan persoonallisuushäiriöön. Äiti eli hyvin erikoisen elämän ja hänellä sitten sanottiin, että hänellä on rajatilapersona, no se on siis vaikea persoonallisuushäiriö, joka on sitten tekemisissä kiintymyssuhteen vaikka minkä kanssa. Mm. Ja sitten tämä, että Anders oli, nähtiin hänet kuin yö ja päivä, eli äiti syytti vaikka mistä, mikä ei ollut mitenkään mahdollistakaan, ja mahdollisesti näki pikkupojassa jotain tämmöistä hyvin tunnekylmää. Nimittäin nämä tunnekylmyyden piirteet on nähtävissä aika pienillä lapsilla. Se on taas suo, johon uppoaa kyllä hyvin äkkiä. Eli mä sanoisin tämmöisenä täysin lonkalta heitettynä hypoteesina, että Andersilla oli aivan selvä geneettinen komponentti, mutta sitten nämä pöyristyttävät kasvuolosuhteet ei millään lailla että siitä sitten auttaneet eteenpäin positiivisella tavalla, vaan päinvastoin hän jäi tähän.
Ja isä yritti saada vielä huoltajuutta, mutta tässä sitten epäonnistui.
Niin.
Sekin on oma lukuunsa. Mutta kuinka paljon psykopaattia arvioidaan olevan?
Eikö sitäkään kukaan tiedä. Siis ne on tämmöistä 1-1.5% kaikista. Tämä on juuri sitä, että kun se on liukuva. Tämä koko psykopatia käsite on niin kuin, se ei mene sillä tavalla, että tuossa on se raja, jonka toisella puolella ei ole psykopaatti ja toisella puolella on psykopaatti, kun se ei mene niin, vaan se menee sillä tavalla, että asteikolla 0-100 on niitä, joilla näitä piirteitä on 5 pisteen edestä, ja sitten on niitä, joilla niitä on 30 pisteen ja 85 pisteen, että se menee tällä tavalla liukuen, ja sen takia siihen sen rajanveto on niin hankala.
Joo, ja sitäkin on tutkinut monta eri henkilöä. Yksi näistä, mitä mainitsit kirjassasi, on Robert Hare, jonka aikaansaama PCLR-piirreluettelo selittää kyllä jotain oleellista psykopaatin käytöksestä ja ilmenemismuodoista. Eli siis 16 piirrettä. Mitä muun muassa sieltä löytyy?
Tämä Robert Harein Psychopathy Checklist Revised, eli psykopatian piirrelista, joka on vielä uudistettu, niin siinä on näitä pinnallisuutta, lipevyyttä, valehtelua, siis sellaista me itse kukin meistä saattaa päästää suustaan valkoisen valheen joskus, mutta tämä psykopaatin valehtelu on sellaista niin kuin katsoo kirkkailla silmillä ja antaa tulla ihan täyttä soopaa, joka on niin kuin ihan alusta loppuun ja tarkoitettu aina oman nahkan pelastamiseksi. Tämmöiset hyvin pinnalliset tunnesuhteet toisiin ihmisiin, siinä on hyvin vahvasti tämmöinen hyväksikäyttö, empatiakyvyn puuttuminen, syyllisyyden tunteen puuttuminen, eli jos tekee jotain laitonta tai luvatonta tai loukkaa toisen oikeuksia, niin ei tunnu missään. Ei kirpaise.
Eli psykopaattia ei kauheasti näe kyllä katolisen kirkon sovituskopissa.
Voi olla, että ei näin, mutta voi olla, että se on ehkä yksi tapa niin kuin antaa sitten tämän jonkunlaisen kaikerruksen tulla esille ja sitten voi jatkaa taas pahan tekemistä tai muuta. Eli tämän tapaisia piirteitä sieltä löytyy. Se, mikä on siinä Robert Harein, se on saavuttanut valta-aseman kerta kaikkiaan, niin se ongelma on, että se on tehty rikollisilla. Eli se aineisto, jonka hän oli vankilapsykologina, se on mielenkiintoinen tarina ja suomeksikin on hänen kirjansa Ilman omaa tuntoa käännetty. Se aineisto on vinoutunutta, eli myöhemmin toki on sitten kehitetty jos jonkinlaisia kyselylomakkeita ja tiedonkeruutapoja, joilla sitä on haarukoitu tätä psykopatia-ilmiötä ja sitten on nämä geneettiset ja aivotutkimukset ja kaikki muut ja silti tämä psykopatian olemus on vielä meille hankala kysymys.
Mutta rehellisyys on kuitenkin se yksi teema, mikä psykopaatteihin liitetään tai siis sitä ei liitetä. Eli epärehellisyys, niin voiko olla olemassa siis rehellistä psykopaattia?
Eipä kai. Eli se semmoinen hyvin oleellinen piirre on. Ja sitten on niitä psykopaatteja tietysti, jotka ikään kuin suhtautuu siihen sillä tavalla, että näin tässä maailmassa pärjätään. Niin. Että mä katson omaa kohtaa, niin mä pyrin saamaan kaikesta optimaalisen hyödyn.
Eli toisin sanoen sinä ja moni muukin psykiatri on saattanut tulla psykopaatin huijaamaksi.
Ehdottomasti, joo. Mä oon kokenut sen siviilielämässä, mutta sillä tavalla vähän niin kuin rimaa hipoen siitä selvittiin huijausyrityksestä, joka oli kyllä äärimmäisen taitavaa. Ja tämä huijari siis ei auta kuin ihailla hänen taitavuuttaan, että semmoinen lepposa, supliikki. Ja sitten se, mikä siinä oli aika hyytävää, että hän oli ottanut mun taustoista selvää, että se oli tämmöinen, se ei ollut loma osake, mutta vähän sinne päin tämmöinen huijaus. Ja hän oli sillä tavalla ottanut selvää ja yhdisti sitten jotakin omia asioitaan siihen sillä tavalla, että mehän oltiin melkein kuin veljekset keskenämme, että kuinka ollakaan, meillähän on ihan yhteisiä samoilta seuduilta tuttavia ja niin edelleen. Tällä tavalla hän oli ikään kuin ujuttautunut mun elämään, ja se tuntui sitten jälkikäteen niin kuin äärimmäisen vastenmieliseltä. Ja mä muistan sen tunteen, kun kerroimme kotona tästä hankkeesta, ja mun kuopukseni oli semmoinen murrosikäinen tyttölapsi, ja hän kuunteli sitä tarinaa ja katsoi sitten minua ja sanoi, että tuo on aivan liian hyvä ollakseen totta. Mä muistan sen, että mä pysähdyin, ja sitten seuraavana aamuna mä olin lähdössä ajamaan tuonne jonnekin luentopaikalle, ja sitten mulla oli semmoinen tunne, että ihon alla niin kuin kihelmöi ja kuplii, ja niin kuin sinne olisi jotakin ötököitä mennyt, tai että semmoinen fyysinen tuntemus, vastatuntemus, että mulla pitäisi olla juuri harja, millä mä saisin pois.
Katsopas.
Ja silloin mä tiesin, nyt mä oon pulassa.
Joo.
En sitten loppujen lopuksi ei menetetty mitään muuta kuin itse tunnosta pieni siivo, mutta ei rahallista menetystä. Mutta kiitän lämpimästi niitä ihmisiä, jotka oli silloin auttamassa. Siinä oli sitten juristi mukana ja niin päin pois.
Joo, että kuitenkin ihan kunnon tapaus tästäkin.
Kunnon tapaus, kyllä.
Joo, ja tämä osoittaa myöskin se, että kun tutkitaan sitten psykopaattia sillä tavalla, että häntä haastatellaan, mikä on yksi tämä tutkimisen keino, niin pitää osata suhtautua sitten, että onko hän nyt rehellinen vai ei vastatessaan.
Tai olla nimenomaan äärimmäisen lähes paranoidinen siinä, että kuuntelee sitä tarinaa ja yhdistää. Tämä on sitten näissä myöhemmissä psykopatia-arvioissa, että siinä täytyy olla tietoa lapsuudesta ja perhesuhteista ja parisuhteista ja työanamneesit, ja onko tämä niin kuin 17 työpaikka, jossa asianomainen on viihtynyt noin 3 viikkoa kussakin, ja sitten kaikki on ollut siellä ihan surkeita ja esimiehet aivan kauheita, ja sitten tämä toistuu niin kuin loputtomiin ja aina syy muualla. Tämä on tyypillistä. Aina vika muualla. Ja yhtään ei niin kuin voi pysty myöntämään, että mä olisin voinut toimia toisin. Tai sitten, kun hän menee sinne 18 työhaastatteluun, niin hän sanoo, että nyt minä olen ymmärtänyt, että minun täytyy olla tässä nyt huolellisempi tällä kertaa, ja taas uskotaan ja niin päin pois. Hervey Cleckley silloin jo 1941 siinä Terveyden naamio, The Mask of Sanity -kirjassa, niin se on äärimmäisen terävä kliinikko, ja siinähän nimenomaan kuvaa näitä, että hyvän perheen, hyvin toimeentulevan perheen nuori mies on niin kuin pyöröovisyndroomassa jatkuvasti psykiatrialla tai putkassa umpikännissä, ja elämä on ihan risan. Ja sitten hän katsoo, sivistynyt, fiksu, älykäs ihminen katsoo siellä psykiatria ja sanoo, että nyt minä olen tajunnut. Nyt minä olen syvästi kiitollinen teille, ja nyt minä muutan tapani, ja 2 viikon kuluttua kaikki.
Taas ollaan.
taas ollaan lähtöpisteessä. Mm.
Herätyksen aamuvieras.
Tämä on Radio Day, olen Ariel Neulonen ja vieraana on tietokirjailija, lääketieteen tohtori, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Psykopatian monet kasvot. Kirja ilmestyi viime syksynä ja siihen liittyen tuossa hetki sitten käytiin läpi muun muassa tätä Robert Harein piirreluetteloa ja myöhemminkin on tutkittu paljon tätä, että minkälaisia piirteitä on psykopaatilla. Siinä tuli esille tuo rehellisyys tai oikeastaan epärehellisyys, empatiakyvyn puute ja sitten sekin, että ei koe syyllisyyttä. Mitäs sitten kyvyttömyys rakastaa?
Kyllä kuuluu psykopatian piirteisiin. Siis se on
naisia saattaa kyllä olla.
Miehellä. Mm. Siis tämähän on selvästi miesten. Voi olla erittäin runsasta seksiä joko vastakkaisen tai oman sukupuolen edustajien kanssa, jotka on hyvin usein semmoisia kylmiä, etäisiä ja yllättävän paljon myös sellaista, että ne ei oikeastaan tuo edes semmoista seksuaalista tyydytystä. Se on jotain hyvin, hyvin mekaanistista. Ja sitten sellainen kyky riippuvuuteen ja vastavuoroisuuteen on vierasta. Ja oman edun tavoittelu on niin keskeistä.
Tulla nähdyksi on kova tarve tietysti, mutta tulla rakastetuksi taas ei.
Se on niin hämmentävää ihan niistä jo varhaisista tapausselostuksista lähtien, että se on kaikki on niin kuin sellaista onttoa tai semmoista vähän niin kuin teatteria, että kun tiedämme, että kokeneet ammattilaisetkin voivat mennä vipuun, niin se uskottavuus saattaa olla ihan jotain niin kuin fenomenaalista, että toinen kyyneltyy, näyttää onnettomalta. Kaikki merkit viittaa siihen, että nyt tämä ihminen on tosissaan. Nyt tässä ollaan niin kuin, päästään selvemmille vesille. Ja sitten kaikki on vaan, se ei ole niin kuin ehkä välttämättä tietoista bluffia. Se ei ole sitä, että nytpä minä vedän retkuun tuota psykologia tai terapeuttia tai jotain muuta, vaan se ehkä sillä hetkellä on vaan semmoinen niin kuin ikään kuin asianmukainen reaktio. Mm,
hän haluaa ilmentää sitä jollain
tavalla. Mutta se on vain pinta. Hmm. Ja sitten näissä psykopaatti punoo ansoja ja saattaa käyttää seksuaalista vetovoimaa, ulkonäköä, rahaa, asemaa, kaikkea muuta ja sitten nauttii, kun toinen menee halpaan.
Hmm. Tuohon itse asiassa liittyy myöskin vahingon ilo ja sadismi. Ja tähän mä nappaisin yhden semmoisen kohtauksen. Muistan itsekin katsonut joskus, kun Homer Simpson pohti Ned Flandersia, joka oli hänen naapurinsa. Eli puhutaan animaatiosarja Simpsoneista. Mutta miten tämä tematiikka nyt psykopatian saralle saadaan mahtumaan?
Niin, siinä mä en muista nähneeni tätä osaa. Mä oon siteerannut siinä kirjassa brittiläistä. Ei alan tutkijaa, mutta hän miettii siinä me niin kuin vahingon iloa, joka on mun mielestä mielenkiintoinen teema ihan semmoisena, kun britit ei keksinyt omaa sanaa ollenkaan. Ei meillä kukaan ole vahingon iloa.
Niin Saksasta löytyy.
Saksasta löytyy Schadenfreude. Mm. Ja Homer Simpson on kateellinen Ned Flandersille ja mielikuvissaan sitten
niin Ned oli perustanut vasenkätisten kaupan, Leftorium.
Ja Homeri alkaa kalvaa jotenkin, että tämä on nyt, hän on kade. Ja sitten hän mielikuvissa ajoi konkurssiin sen kaupan. Nedin kaupan. Ja sitten lopulta päätyi siihen, että Ned on haudattuna ja lapset itkee siinä hautakiven äärellä. Ja sitten hän peruutti peruutti.
Mielikuvansa siellä edellisen.
Peruutti, nyt menin liian pitkälle, ei sentään. Ja tuota, en muista nyt kirjoittajan nimeä, että toteaa, että ehkä siinä on sitten se raja. Mm. Että me voidaan olla kateellisia, me olemme kateellisia. Joku kollega joskus sanoi, että kateus, veljeys ja eriarvoisuus on näitä moottoreita, jotka pitää meitä myös niin kuin osaltaan käynnissä. Että
ja 10 käskyä yrittää suitsia.
Niin. Muistan vaan oman kuopuksen, kun tuota, isoveli ja sisko oli jo koulussa. Ja häntä riepoi ihan tavattomasti, että hän ei ole vielä koulussa. Ja sitten hänellä oli oma vihko ja hän jäljensi niitä samoja kirjaimia kuin sisko ja veli. Mutta kun hän oli pöydän toisella puolella, ne tuli nurinpäin ne kirjaimet. Mutta motiivi oli tämä, että minä kanssa. Eli tämä on semmoinen hyvin lieväasteinen kateuden muoto, mutta minäkin haluan tuota, mäkin haluan opiskella tai mäkin haluan tuota enemmän arvostusta työpaikalle. Ihan hyviä tavoitteita.
Ja joskus toisen kustannuksella niin, että toi toinen ei menestyiskään, että sitten päästään siihen vahingon iloon
niin.
Versus sadismi.
Joo, no sadismi on sitten jo eroottisesti latautunut tai mielihyvää siitä, että jollekulle käy huonosti tai no joo. Mutta sadismi liittyy lasten tunnekylmyyteen myös, että semmoinen, mikä mun 40 vuoden kliinisen uran perusteella on selvää, että jos lapsi nauttii eläimen kiduttamisesta, niin silloin pitää hälytyskellojen soida. Tämä ei koske 2-vuotiaita. Pieni 2-vuotias ei vielä tajua, se saattaa repiä kärpäseltä siipiä ja ihmetellä, kun se pyörii ympyrää. Ja tunnen erittäin hyvin ihmisen, joka 2-vuotiaana repi kärpäseltä siipiä, kun hänen äitinsä aivan kauhuissaan tuli sanomaan, että älä ihmeessä, ei eläimelle saa tehdä, se tuottaa, tekee kipeitä ja niin päin pois, mutta 2-vuotias ei tajua. Mutta sitten kun mennään 4-5-vuotiaalle, joka nauttii, mulla on ollut uralla poika, joka naulasi linnunpoikasia puuhun ja kyllä se oli erittäin huolestuttava merkki tai kastaa kissan tassuja kuumaan veteen tai jotain muuta tämmöistä, silloin pitää toimia. Mm.
Niin, miten toimia? Eli jos sanotaan, että huomaa, niin kun, no, missä vaiheessa sitten se psykopatia lähtee jotenkin ottamaan valtaa ihmisessä, jos olosuhteet ovat olleet otolliset ja niin edelleen, niin missä kohdassa voidaan sanoa, että niin kun siihen voidaan vielä niin kun puuttua?
Kyllä siihen voidaan varmasti jollain tavalla puuttua aika pitkään, mutta näinhän se aina menee, että lastenpsykiatri varsinkin korostaa sitä varhaisen puuttumisen merkitystä. Eli näitä tunnusmerkkejä pikkulapsen tunnekylmyydestä on semmoisia, joihin ei tarvitse ajatella tunnekylmyyttäkään psykopatiasta nyt puhumattakaan, vaan kiinnittää sellaiseen esimerkiksi rämäpäisyyteen. Siis tähän liittyy semmoinen alhainen fysiologinen vireystila, eli oikein mikään ei tunnu miltään. Siis on todettu jättiläisaineistossa suomalaisten tutkijoiden, tosin aineisto on Ruotsista, noita asevelvollisten kutsuntatarkastuksissa on mitattu pulssi ja verenpaine. Ja matala pulssi on yhteydessä psykopatiaan. Ja sitten on urheilijoita, joilla on matala pulssi, jotka ei ole psykopatia ehkä nähneetkään, mutta se
kertoo kylmähermoisuuden mahdollisuudesta.
Se kertoo tavallaan, joo. Mm. Eli se alhainen fysiologinen vireystila on juuri sitä, että pulssi on matala, ihon sähköjohtokyky on matala ja ylipäänsä semmoinen, että joku tuntuisi joltakin, niin se kynnys on korkeampi. Eli nämä lapset on rämäpäisiä, nämä lapset pelottavat. kohtuuttomia, uhkarohkeita, ja siihen pitää puuttua. Ja sitten myöhemmin voi tulla näitä, että aivan kylmästi otetaan toisen, rikotaan toisen leikit ja otetaan siltä lelut ja käytetään fyysistä väkivaltaa, ja koskaan se en ole minä, aina se oli tuon toisen syy. Tämmöisiin asioihin pitää kiinnittää, eikä tarvitse ajatella se diagnoosia. Ehkä on hyvä selvittää psykologiset tutkimukset ja mahdolliset ADHD sun muut, mutta tällaisiin piirteisiin täytyy kiinnittää huomiota.
No, sukupuolellakin on merkitys. Olet, Jari Sinkkonen, ollut tosiaan eläkkeellä jotakin vuosia Pelastakaa lapset ry:n ylilääkärin tehtävistä, ja pitkälle uralle mahtuu erityisesti mieheksi kasvaneiden kohtaamisia Lastenlinnankin ajoilta, niin miksi mies sukupuolena on parempi alusta lähtökohtaisesti psykopaatille?
Kyllä mä biologisia tekijöitä tässä nostaisin, eli testosteroni. Ja sitten voidaan aina spekuloida, että miten kasvatuksella, onko siinä eroja. Se, mitä mä oon johonkin aikaisempaan kirjaan selvittänyt, niin yllättävän vähän, siis tyttöjen ja poikien kasvatuksessa sinänsä, silloin kun lapset on pieniä, niin on eroja. Että tämmöinen ajatus, että tyttöjen pitää olla herttaisia ja kuuliaisia ja poikien pojat saa olla rämäpäitä ja höseltää ympäriinsä. Mä luulen, että se on jo aika lailla mennyttä aikaa. Ei tietenkään kokonaan.
Mutta lasta kasvatetaan aina yksilökohtaisesti.
Pitäisi kasvattaa yksilöinä ja eikä tämmöisistä lähteä, että tyttöjen pitää olla tämmöisiä ja poikia pojat.
Mutta silti.
Silti. Ei me voida tämmöisistä asioista kuin hormoneista ja biologiasta päästä millään eroon, ja että testosteroni on hormoni, joka on assosioituu dominanssipyrkimyksiin, tämmöisiin hallitsemiseen. Siitä, onko se tekemistä suoraan aggression kanssa, ollaan kai vieläkin vähän, että ehkä ei suoraan, mutta että siis evoluution näkökulmasta kyllä se nyt näin on joskus ollut, että miehen pitää olla ärhäkämpi ja sotaisempi ja dominoivampi ja pitää huolta siitä, että nainen ja lapset on suojassa, ja siihen on tätä testosteronin voimaa tarvittu, ja sitten sillä on tämä kääntöpuoli.
Tuolla voidaan myöskin sitten vastata kysymykseen, että miksi joitain lasikattoja ei ole myöskään murrettu kaikkialla, että miehet luontaisesti jotenkin vaan päätyy yleensä hallitsemaan ja pomon paikalle.
Kyllä se, siinä aika paljon siinä on tapahtunut. Mä sanoisin, että 30 vuoden aikana tosi paljon.
Sitten tuohon liittyy myös se, että mikä on jonkin verran tämmöinen niin kuin ainakin poikien piirre, niin on se, että joukossa tyhmyys tiivistyy.
Ehdottomasti. Ja siihen liittyy myös tällaiset niin kuin toveri, se miten niin kuin tytöt on kavereita keskenään ja mitä ne touhuaa ja miten pojat on kavereita keskenään, että pojat on laumana usein ja semmoinen lössi, joka voi olla pelaamassa koripalloa tai kiekkokaukalossa tai jossain ihan oikein kaikin puolin kannatettavassa touhussa tai partioretkellä tai muuta. Mutta sitten tämä, että tästä mulla olisi vaikka parin kirjan verran aineistoa näistä, miten poika hakee sitten varsinkin nämä pojat, jotka on syrjäytyneitä, yksinäisiä, rassukoita ja sitten tulee, saavat paikan jostakin tämmöisistä, vaikka juoksupoikana tai kynnysmattona jostakin, mutta ovat jossain mukana, ovat jossain ryhmässä jonkun jengin jäseniä, niin se ilmeisesti on joillekin parempi kuin, vaikka heitä potkittaisiin ja pahoinpideltäisiin, niin parempi kuin ei mitään.
Tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Mulla tulee ainakin mieleen tuollainen, että tilaisuus tekee varkaaksi. Eli jos uhri suostuu pilkattavaksi ja psykopatian kohteeksi, niin uhrihan on, muistaakseni kirjassa jotenkin puhut siihen malliin, että on kaiketin luopunut minuudestaan. Eli pahantekijä siis käyttää tilanteen hyväksi, kun uhri kerran ei vastustele.
Joo, ja se on vähän tämmöinen win-win kuitenkin, että se uhri kokee siinä olemassa jollain tavalla, hänellä on joku arvo tai merkitys, vaikka hän on nyrkkeilysäkki. Se on parempi kuin ei mitään. Ja tästä on esimerkkejä kirjallisuudessa ja esimerkkejä kliinisessä omassa työkokemuksessa, että mitä ihmettä, minkä takia sä meet semmoisen. Meillä on osastollakin oli semmoinen poika muinaisina aikoina. Olisi kiva tietää, missä hän on nykyään, mutta hän oli siis osaston aggressiiviset pojat. Muksi häntä siellä, totta kai hoitajat puuttu aina, mutta hän seisoi nostamatta kättä eteen, isot kyynelkarpalot valuu pitkin poskia, mutta ei hän ääntä päästänyt, hän oli aivan siinä niin kuin antoi tapahtua.
No jos tilanne tekee varkaaksi ja mahdollistaa sitten tämmöisiä niin kuin psykopaattisiakin tekoja, niin kykeneekö sitten kuka tahansa psykopaattisiin tekoihin, koska tätähän on ilmeisesti vähän niin kuin tutkittukin.
En mä noin sanoisi. Ei mun mielestä ihminen, jolla on kohtuullisen ehjät psyykkiset rakenteet, hän saattaa äärimmilleen ärsytettynä tai pitkään jatkuneessa paineessa toimia tavalla, joka ei kestä ihan päivän valoa. Tulee mieleen nämä pitkään vuosia jatkuneet huoltoriidat ja lapsen vieraannuttaminen ja tämmöiset ilmiöt, joissa jotenkin hyvin ikään kuin normaaleista, säädyllisesti käyttäytyneistä ihmisistä kuoriutuu jotain semmoista, joka vaikuttaa ihan hurjalta, että miten tämä on mahdollista.
No tulee mieleen tietysti kysymys, että olivatko natsit psykopaatteja?
Heistä varmasti osa oli, mutta siinä on tämä kollektiivinen aivopesu ja sitä edelsi myös semmoinen, se on hyvin tärkeä, että sekin oli semmoinen, mitä mä en ollut ennen tämän kirjan tekemistä sillä tavalla miettinyt, että siinähän oli tämä Weimarin tasavalta, jossa sitten lähti ikään kuin lapasesta tämä koko homma pahemman kerran. Eli siellä ei ollut mitään rajoja. Et siellä esimerkiksi lapsiprostituutio kukoisti ja tämmöinen aivan hurja meno. Ja kaikki rajat hävisivät. Sitten tulee aina se rekyyli, se vastavoima, että tämän pitää loppua. Ja sitten se niin kuin tehtiin niin kuin tehtiin. Ja siellä oli sitten näissä avainasemissa äärimmäisen suggestiivisia, taitavia propagandisteja ja tämmöisiä taikureita, jotka sitten sai nämä osaan. Sekin on ollut mulle yllätys, että siis natsipuoluehan otti sen vallan. Minulla oli käsitys, että saksalaiset äänestivät natsit valtaan, mutta ei se niin ollut. Vaan se äänisaalis jäi, ei se mikään kovin suuri ollut, mutta sitten ne kaappasivat vallan ja sitten alettiin sanoa, että nyt tämä on nyt se oikea tapa.
Mutta että siellä saattaa olla tämmöisiä niin kuin, jos muistellaan Eichmannin oikeudenkäyntiä 60-luvulla, niin hänestä välittyy, no toki mistä tunnistaa psykopaatin, mutta moni saattaa vähän ihmetellä, että tuommoinen niin kuin harmaa byrokraatti.
Niin, hän oli vielä, sai pyöriteltyä pikkusormen ympärille useita näistä asiantuntijoista ja ketä nyt olikaan siellä, juristeja ja muita, jotka kävi häntä tapaamassa ja haastattelemassa. Ja että hän oli siellä vaan niin kuin ne halusivat sitten myöhemmin monet natsit sanoa, että olin vain ratas siinä koneistossa niin. ja tein sen, mitä ylemmät minulta vaativat, ja se vastuu on siellä jossakin ylemmissä kerroksissa, mutta että Eichmannista sitten se psykologinen profiili on sitten ihan jotain muuta, ja hän oli, oliko hän nyt Argentiinassa sitten?
Kyllä, niin josta hänet napattiin.
Niin, siellähän hän oli elämöinyt näillä saavutuksilla ja pitänyt niitä suuressa arvossa.
Kyllä. No tulee mielestä taas se, että tähän tulee mieleen anteeksianto myöskin, koska jos psykopaatti käyttää sitä pyöröovea, että taas, niin kuin, taas toistetaan, on luvattu vaikka vanhemmille, että sitä ja tätä, mutta kuinka sitten taas käykään, niin, tai jos on vaikka psykopaatin sukulainen tai läheinen noin muuten, niin 70 kertaa 70 pitäisikö sitten antaa psykopaatille anteeksi?
Se on sillä tavalla kai, että se psykoasianomainen itse ei siitä, se hänellä tunnu missään. Ja sitten se, että kun siihen liittyy tämä hyväksikäyttäminen, että hän käyttää ketä vaan hyväkseen, niin kyllä siihen se raja pitää laittaa. Että siinä täytyy suojella itseään. Sehän se Robert Herring alkuperäinen ajatus oli, että psykopaatin hoito on sitä, että pysyttelee mahdollisimman kaukana.
Niin.
Ja kyllä se aikuisen rikollisen täysin ihmisen, jolla on minkäänlaista omaa tuntoa ja muuta, niin kyllä se on hyvä neuvo tänäkin päivänä. Et meillä on nyt sitten valosampia näkymiä sinne lasten maailmaan ja lapsen tunnekylmyyden hoitoon kuin mitä Herrin ajatukset on olleet. Mutta täytyy pitää rajaa. Ei saa antautua kynnysmatoksi ja sanoa, että kuule, mä oon nyt sulle antanut lainaa ja sä et ole maksanut ikinä ropoakaan takaisin ja ei en anna enää.
Kuvitteellinen loppu. Mitä jos psykopaatti kohtaisi Jeesuksen, niin mitä siinä tilanteessa voisi tai pitäisi tapahtua?
Jaaha, mun on vaikea meidän Herramme rooliin tässä nyt eläytyä, mutta mitä sä itse ajattelet siitä?
Onko siinä jotain mahdollisuutta, että jos noin muuten täytyy pitää etäisyyttä ja varhainen puuttuminen voisi auttaa asiaa, mutta mitäs vielä tämmöinen kortti?
Kyllähän meillä siis onhan meillä tietoa siitä, että vaikeasti päihdeongelmainen tai paatunut rikollinen saattaa kääntyä. Ja sitten se pysyy ja kestää se kääntymys. Kai se on varmasti yksi mahdollisuus.
Mutta hei, kuka tahansa sitten kiinnostuikaan tästä tematiikasta, Psykopatian monet kasvot -kirja. Se on nyt sitten viime syksynä julkaistu ja ilmestynyt, ja sen on kirjoittanut täällä vieraana ollut lääketieteen tohtori, lasten psykiatri, tietokirjailija Jari Sinkkonen. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Herätyksen aamuvieras.